რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
კითხვები ბევრია. მათ შორის არის ერთი მთავარი. რატომ? პასუხით ამ კითხვაზე ჩვენ ვაფასებთ წარსულს, ვაანალიზებთ აწყოს და მხოლოდ ასე ვიხედებით მომავლისკენ. სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? მოგესალმებით რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, ეს არის რადიო სპუტნიკი საქართველო. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი სულხან მელაძე. უკვე რამდენიმე თვეა, უფრო კონკრეტულად 4 და მეტი, რაც ციფრები იცვლებიან ჩვეულზე მეტი სისწრაფით. მათი ეს ცვლილება მეტყველია და რაც მთავარია, ურტყამს ჯიბეს. ყოველი დღის ბოლოს მოუფლება განცდა, რომ ლარი უკვებს კერზეა. ყოველდღიურად ეს განცდა მცდარია. ყოველ მომდევნო დღეს ლარი განაგრძობს ყვინთვას და ეშვება სულ უფრო ღრმად. ფსკერი ჯერ არ ჩანს. ზუსტად ვერამინ ამბობს, რა ნიშნულზეა ის და როდემდე განაგრძობს ლარი ყვინთვას. თუ ასე გაგრძელდა ლარი თუ არა, ქვეყნის საფინანსო სისტემა უთუოდ მიაგნებს ფსკერს და მას ფეხს აუბამს ეკონომიკაც. რა იქნება მერე? მთავარია არ იყოს ბუნტი. რა შეაჩერებს ლარის ვარდნას ფსკერისკენ? აქვს თუ არა ხელისუფლებას კონკრეტული სამოქმედო ანტიკრიზისული გეგმა? გადაიყოლებს თუ არა მთავრობას ექსპერტების მიერ ცურავ კურსად წოდებული ლარის გაუფასურების პროცესი? პასუხით ამ და სხვა კითხვებზე სტუდიაში ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ლევან კალანდაძე. ბატონო ლევან, ბოლო თვეების განმავლობაში ლარის რეკორდული გაუფასურების მიზეზებზე ითქვა ბევრი. ჩვენ მომისმინეთ ურთიერთ გამომრიცხავი მოსაზრებები. უმრავლესობა მაინც თანხდება, რომ მთავარი მიზეზი არის საგარეო ფაქტორს დამატებული საშინაო არაკომპეტენტურობა. თქვენი აზრით, რატომ განაგრძობს ლარი ასე გავეშებული ყვინთვას ფსკერისკენ?
პასუხი ერთისხრივ ძალიან მარტივია და ამავდროულად ძალიან რთულიც. ის ფაქტორები, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს ლარის ავადობას და ლარის პრობლემას, ეს ფაქტორები პრაქტიკულად ქვეყანაში არ შეცვლა. აქედან გამომდინარე, სანამ ლარისა და დოლარის ფულის მასებს შორის გარკვეული ბალანსი არ აღდგება, სანამ ქვეყანაში სადოლარი, ანუ სავალუტო ნაკადებიდან შემოსავლები არ გაიზრდება, ანუ გარკვეული ბალანსი არ აღდგება, დღეს დარღვეულია ეს ბალანსი, რომ გადის გაცილებით მეტი ვალუტა, ვიდრე შემოდის, მანამდე ეს პრობლემა სულ იარსებს. ეხლა ეროვნული ბანკის სავალუტო ინტერვენციები, რომელსაც ის ახორციელებს, აი რამდენიმე დღის წინაც განახორციელა 40 მილიონიანი ინტერვენცია, ეს ხსნის გარკვეულ შოკს და გარკვეული პრობლემის დროებითი ლოკალიზაციის საშუალებას იძლევა. ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეროვნული ბანკის მკურნალობის ეს მეთოდი არის ნაკლებად ეფექტური და გათვლილია მხოლოდ შოკის, პანიკის და მოკლევადიანი კურსის სტაბილიზაციის ეფექტზე. აქედან გამომდინარე, სანამ არ დაიწყება ქვეყანაში სავალუტო ნაკადების შემოდინება, ხა მოლოდინი იმისად, რომ რუსეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანის და თურქეთის მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები დასტაბილიზირდება და ეს პოზიტიურად აისახება ქართულ ეკონომიკაზე, ეს არაგვაქ. აქედან გამომდინარე, რამე სხვა ალტერნატიული მაბალანსებელი და მასტაბილიზებელი ფაქტორები უნდა ამოქმედოთ. ეს უპირველეს ყოვლისა არის მაქსიმალური ზრუნვა ახალი სავალუტო, განსაკუთრებით სადოლარი ნაკადების შემოდინებაზე ჩვენს ქვეყანაში.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, მთავარი კითხვით: რატომ? ბატონო ლევან, ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი, თვლის, რომ ლარის სიმყარე დაფუძნებული იყო უცხოურ ვალებზე. როდესაც დიდი მოცულობით დაიწყეთ ვალების გადახდა, რის გამოც საგარეო ვალის ზრდის ტემპი პრაქტიკულად გაჩერდა, ლარსაც საყრდენი გამოეცალა. არსებობს პრობლემის გადაჭრის ორი გზა, ბრძანებს ბატონი ნოდარი. პირველი, ლარის სტაბილურობის მხარდაჭერა კვლავ საგარეო კრედიტებით, რაც წლების მანძილზე ხდებოდა, და მეორე, ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის მიღწევა ეკონომიკური ზრდით, რომელიც წლების მანძილზე არ ხდებოდა. თქვენი კომენტარი.
ნაწილობრივ რა თქმა უნდა ვეთანხმები, ნოდარს ის რომ წინახელისუფლების დროს ხელისუფლება ორიენტირებული იყო საგარეო ვალების აღებაზე, ანუ ქვეყანაში სადოლარე მასის შემოდინების ეს ინსტრუმენტი აქტიურად იყო გამოყენებული, ბუნებრივია ვეთანხმები, ვეთანხმები იმასაც, რომ ვალების გადახდა და ვალების მომსახურეობის დაწყებამ ნეგატიური ასახვა პოვა საქართველოს საგადამხდელო ბალანსზე და ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ლარის გაუფასურების მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი. მართებულია ის, რომ ყველაზე ოპტიმალური და შედეგზე ორიენტირებული გზა არსებობს ეკონომიკური გაჯანსაღების თვალსაზრისით, ანუ ქვეყანაში რაც შეიძლება მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის შემოტანის და ამ თვალსაზრისით ეს გზა რა თქმა უნდა ჯობს ვალებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ეგრეთ წოდებული მოკლევადიანი და გრძელვადიანი საჭიროებები და პრობლემები. მოკლევადიანი პერიოდისთვის პირდაპირი უცხოური ნაკადების დაჩქარებული ტემპით შემოტანა და მხოლოდ ამაზე აქცენტის გაკეთება, მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებ ეფექტური იქნება და მოკლევადიანი ეფექტებისთვის საჭიროა გარკვეული გააქტიურება, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამებით, გრანტების და კრედიტების პირველი ტრანშების ამოღებისთვის. ანუ პირველმა ტრანშებმა ამ თვალსაზრისით გარკვეული შოკის ეფექტი უნდა მოხსნას ეროვნული ბანკის მონეტარული ინსტრუმენტების პარალელურად, მათ შორის სავალუტო ინტერვენციების პარალელურად და საშუალოვადიან პერიოდში უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რასაც ბატონი ნოდარიც საუბრობს, რომ ქვეყანაში უნდა ჩამოყალიბდეს და განხორციელდეს აქტიური, შეიძლება ითქვას ჰიპერაქტიური საინვესტიციო პოლიტიკა და სწორი საინვესტიციო პოლიტიკა ინვესტიციებზე დაფუძნებული, განვითარებაზე დაფუძნებული ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა გახდეს ქვეყანაში როგორც მონეტარული სტაბილურობის, ისე ზოგადად ეკონომიკური სტაბილურობის და განვითარების პროგნოზირებადი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბების საფუძველი.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ? ბატონ ლევან, ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან იმართებაში გაუფასურდა არა მხოლოდ საქართველოში, ანალოგიური პროცესები მიმდინარეობს რეგიონში, მეზობელ აზერბაიჯანში, თურქეთში, ევროპულ სახელმწიფოებში. რა ხდება იქ? ხომ არ არის ეს რაიმე გლობალური პროცესი და თუ არის, რა შეიძლება უწოდოთ ამ პროცესს?
ბუნებრივია, გლობალიზაციის გავლენა და კომპონენტი მნიშვნელოვანია. ის, რომ ამერიკის ეკონომიკის ზრდამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი დოლარის გამყარებას და ეს პროცესი მთელი მსოფლიოსთვის, მოდით ასე ვთქვათ, გარკვეული პრობლემური გახდა, ფაქტია. მაგრამ უშუალოდ ჩვენ სამეზობლოში სიტუაცია ცოტა განსხვავებულია და მხოლოდ დოლარის გამყარების ფაქტორით არ არის გამოწვეული. რუსეთის უკრაინის პრობლემები, ეკონომიკური პრობლემები ძირითადად განპირობებულია ორი მდგენელით. ეს არის თავად რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და საომარი მოქმედება, რამაც მნიშვნელოვნად აზარალა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორის უკრაინის ეკონომიკა, მათ შორის გრივნის დევალვაცია და ეკონომიკური ზრდის პრაქტიკულად ნულოვან მაჩვენებელზე ჩამოყვანა. რუსეთთან მიმართებაში განსაკუთრებული გავლენები მოახდინა ეგრეთ წოდებულმა პრესინგის პოლიტიკამ მსოფლიოს სახელმწიფოების, ამყვანი სახელმწიფოების მხრიდან. ამავდროულად ნავთობზე ფასების ცვლილებამ მნიშვნელოვნად აზარალა რუსეთის ეკონომიკა და რუსი რუბლის დევალვაციის ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო. ნავთობის ფასება მნიშვნელოვნად აზარალა ასევე ჩვენი ერთ-ერთი სავაჭრო პარტნიორი აზერბაიჯანი. მოგეხსენებათ, რომ მხოლოდ ერთ ღამეში 40%-იანი დევალვაცია მოხდა აზერბაიჯანული მანათის და ეს კიდევ ერთი დამატებითი ტვირთია, დამატებითი რისკია ქართული ლარისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, აზერბაიჯანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია. თურქეთში კიდევ აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია მდგომარეობს. თურქეთის სახელმწიფოს აქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა ლირის დევალვაციისა, რითაც თურქეთის ხელისუფლება ცდილობს ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობას, ეგრეთ წოდებული ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას ლირის დევალვაციით. ასე რომ ეს ფაქტორები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები და სამწუხაროდ 2015 15 წლისთვის სავარაუდოდ ამ ფაქტორების წნეხი ქართულ ეკონომიკაზე, ქართულ ლარზე კვლავ გაგრძელდება და ხელისუფლების გონიერება სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ამ ფაქტორების არსებობის, ანუ მნიშვნელოვანად შენარჩუნების პირობებში რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ და როგორ შეიძლება ავამოქმედოთ სხვა ალტერნატიული მაბალანსებელი ფაქტორები. ის მაგალითად რაზეც ჩვენ საუბრობდით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და სწორი სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პოლიტიკის განხორციელების კუთხით.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
სულხან მელაძე, თავარი კითხვით: რატომ? ბატონ აზიმ სადიკოვი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი, საქართველოსი ბრძანებს, რომ ახლა საჭიროა ზუსტი დიაგნოსტიკა, რის მერეც უნდა დავიწყოთ მუშაობა ეროვნულ ბანკთან საპასუხო ნაბიჯების გადასადგმელად. ცოტა დაგვიანებული ხომ არ არის, როგორ ფიქრობთ? ეს პროცესი ცოტა ადრე ხომ არ უნდა დაწყებულიყო დიაგნოსტიკისა და კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს გულისხმობ?
აბსოლუტურად გეთანხმები. დაგვიანებულია როგორც სავალუტო ფონდთან კონსულტაციების დაწყება და ეგრეთ წოდებული დიაგნოსტიკა, რასაც ბატონ სადიკოვი ბრძანებს, ისე ადეკვატური ნაბიჯების, გარკვეული ანტიკრიზისული ნაბიჯების ჩამოყალიბების და განხორციელების საკითხი ჩვენი ხელისუფლების. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა საქართველოსთვის თუ რა ოდენობის ინექციას მიიღებს ქართული ეკონომიკა უცხოური ვალუტის სახით. მოლოდინების საზოგადოებაში, რომელიც ჩდება სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტით დაკავშირებით, სავალუტო ფონდი გამოყოს რაღაც გარკვეულ თანხას და ეს თანხები შემდგომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში აისახება, ეს არასწორი მოლოდინია. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს არასდროს არ აფინანსებს სავალუტო ფონდი. სავალუტო ფონდისთან კონსულტაციის შედეგად შესაძლებელია მიღწეულ იქნას შეთანხმება და ისიც საჭიროების შემთხვევაში, ანუ გარკვეული დიაგნოსტიკის ჩატარების შემდეგ, რომ სავალუტო ფონდმა ეგრეთ წოდებული ლარის გამყარების ან საბიუჯეტო პროცესების სისტემური მხარდაჭერისთვის გამოყოს გარკვეული თანხა. თუმცა მეწმუნეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის მაინც ორი კომპონენტის, ორი მიმართულების განვითარება. პირველი, ეს არის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ანუ კერძო საინვესტიციო მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დროული ამოქმედება საქართველოში, და მეორე საკითხი, ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გრანტების და კრედიტების პირველი ტრანშების სამოღება. მილიარდი დოლარის ოდენობით, ასე ვთქვათ, მაბალანსებელი სავალუტო ნაკადი საკმარისი ყოფილიყო, თუ ჩვენ ამაზე ვისაუბრებდით 2014 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეში, სადაც როცა ჯერ კიდევ არ იყო ასე ღრმად წასული სავალუტო კრიზისი. დღეს მე ვფიქრობ, გაცილებით მეტი, დაახლოებით მილიარდ ნახევარ დოლარამდე იქნება საჭირო იმისთვის, რომ პირველ ეტაპზე მოახდინოთ ლართან დაკავშირებული პრობლემის ლოკალიზება და შემდეგ უკვე თავად ლარის ავადობის გამომწვევი მიზეზის, ანუ გარკვეული გამაჯანსაღებელი ეკონომიკური ღონისძიების გატარებაზე ვიფიქროთ 2015 წლის განმავლობაში.
მე მაინტერესებს, თქვენ რა ნიშნულზე მოიაზრებთ ლარს? როგორ ფიქრობთ, რა არის ის ციფრი, სანამდე შეიძლება ჩაღვინთოს ლარმა?
რამეს ის ზვარდადებული მაჩვენებელი არ არსებობს. ჩვენ გვინახავს და გვსმენია ძალიან ბევრი ფაქტების შესახებ ეროვნული ვალუტების, სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ვალუტების ძალიან გაუფასურების თაობაზე. ამ თვალსაზრისით, ახლა თეორიული ზვარი რეალურად არ არსებობს. ეს ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ადეკვატური იქნება ხელისუფლება. თუ ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები, მათ შორის იგივე კამრების შემოჭერის საკითხი, უცხოური დონორებიდან ფულის წამოღების დროულად გადაწყვიტა, სრულიად შესაძლებელია პირველ ეტაპზე ლარის წონასწორობის კურსი, ნუ რამდენადაც რაც ვთქვათ, ოპტიმისტურად არ უნდა გვეჩვენოს ორის ფარგლებში. საუბარი იმაზე, რომ ამ ეტაპზე შესაძლებელია ამაზე ქვემოთ წამოსვლა, მე ნაკლებად სავარაუდოდ და ნაკლებად რეალისტურად მეჩვენება.
მესმის ძნელია ზუსტი პროგნოზირება ლარის კურსისა უახლოეს მომავალში, მაგრამ შეგიძლია თუ არა ზუსტად გვითხრათ, ემუქრება თუ არა ლარს კუპონიზაციის პროცესი?
არა, კუპონიზაციის პროცესი ცალსახად არ ემუქრება ლარს. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული მოცემულობა იმ დროსთან შედარებით. საქართველოში კუპონი იყო მიმოქცევაში, მაშინ უბრალოდ საქართველოში ეკონომიკა არ არსებობდა. დღეს ჩვენ გვაქვს ეკონომიკა, გვაქვს მეტნაკლებად გამართული საბანკო სისტემა, გვაქვს რაც მთავარია სავალუტო რეზერვი 2 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ოდენობით, მაგრამ გვაქვს დაშვებული შეცდომები. აი ამ შეცდომების სწორი დიაგნოზის დასმა და შესაბამისად მე სწორი მკურნალობის დანიშნა ქართული ეკონომიკისთვის. ე მაძლევს იმის საფუძველს ვივარაუდო, რომ ჩვენ გვაქვს დღეს შანსი კუპონის დროინდელი საქართველოსაგან განსხვავებით, რომ სიტუაციიდან ასე თქვა გამოძვრეთ.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენ გვაქვს მეტნაკლებად გამართული საბანკო სისტემა. გეტყვით, რომ სწორედ ამ მეტნაკლებად გამართული საბანკო სისტემის ვალი აქვს უცხოურ ვალუტაში და კერძოდ ამერიკულ დოლარში დაახლოებით 9 მილიონამდე ოჯახს. ყოველ 100 დოლარზე თითოეულ მათგანს გადასახადი გაუძვირდა დაახლოებით 60 ლარით. როგორ ფიქრობთ, არსებობს თუ არა სოციალური რისკები? რა ემუქრება ერთის მხრივ საბანკო სექტორს, თუ კი გადამხდელებს, მათ ვისაც ვალი აქვთ, უბრალოდ გაურთულდებათ ვალის გადახდა, არა იმიტომ, რომ ისინი არ არიან კეთილსინდისიერი გადამხდელები, უბრალოდ იმიტომ, რომ მათი შემოსავლები ვეღარ წვდება საჭირო რაოდენობის დოლარების შეძენას. და მეორეს მხრივ, რა საფრთხე ემუქრება, თქვათ, პირდაპირ საზოგადოებას?
ბუნებრივია, არსებობს გარკვეული რისკები. ხა კლასიკური განმარტები ფინანსური კრიზის ორი მიმართულება აქვს. ერთი არის ეგრეთ წოდებული სავალუტო კრიზისი, მეორე საბანკო კრიზისი. სავალუტო კრიზისი უკვე სახეზე გვაქვს, ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს სავალუტო კრიზისი. საბანკო კრიზისის ნიშნები ჯერჯერობით არ არის. საბანკო კრიზისი არის მაშინ, როცა ბანკების უჩდებათ გადახდის უნარიანობის პრობლემა. ბუნებრივია, მოსახლეობისთვის გაძვირებული კრედიტი, მოსახლეობისთვის გაძვირებული ცხოვრება ჯერ კიდევ არასახულა საბანკო შემოსავლებზე და მოხალათეები ჯერ კიდევ რაღაც ასე ვთქვათ სასწაულებით ახერხებენ ბანკის მომსახურეობისთვის საჭირო თანხების გადახდას. აი, როცა მოსახლეობას უკვე დაუდგება პრობლემა და ეს შესაძლებელია დადგეს მაშინ, თუ ეს კრიზისი ხანგრძლივ პერიოდში შენარჩუნდება, მაშინ უკვე სერიოზული პრობლემის წინაშე დგება საბანკო სფერო. ბანკოს სფეროს კრიზისის ნიშნები უკვე არის ზოგადად ეკონომიკური კრიზისის ნიშნები და ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ძალიან სერიოზული საფრთხეების და რისკების წინაშე დგას. მთელი ქვეყანა, მთელი სახელმწიფო და აქედან გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ის, რაზეც ახლა საუბრობთ, რომ სავალუტო კრიზისი საბანკო კრიზისში არ გადაიზარდოს და მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, შეძლების და გვარად მოკლე ვადებში ლოკალიზებული იყოს ლარის გაუფასურების პროცესი, ანუ მოსახლეობისთვის ცხოვრების გაძვირების პროცესი შეჩერდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მოლოდინ იმისა, რომ ლარის გამყარების პროცესი შესაძლებელია უმოკლეს ვადაში დაიწყოს, ამის მოლოდინი არ ამ, იმიტომ რომ გარემო პირობები არ იძლევა ასეთი დასკვნის ან ასეთი მოლოდინის გაჩენის საფუძველს, მაგრამ თავი არის ახლა ის თავი გამოწევა, რომ ლარი გავაჩენ.
უღრმესი მადლობა გადაცემა ში მონაწილეობისათვის. ვიყოთ ოპტიმისტები. უინსტონ ჩერჩილი ბრძანებდა, რომ ყოველი კრიზისი ეს არის ახალი შესაძლებლობები. ვიქონიოთ იმედი იმისა, რომ ხელისუფლება მონახავს შესაძლებლობებს ლარის გასაჩერებლად და ქვეყნის საფინანსო ეკონომიკური სისტემა არ ჩამოიშლება. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო სტუდია სპუტნიკის კითხვებს პასუხობდა ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ბატონი ლევან კალანდაძე, სტუდიაში მუშაობდა ჟურნალისტი სულხან მელაძე.